should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Vera Hitilova, Marjetice. Ko sem pred dobrim mesecem po čistem naključju trčila ob film Marjetice oziroma Daisies oziroma Sedmikraski v češčini, sem takoj začutila, da je o tem filmu potrebno pisati. Najprej me je prevzela podoba. Vprašala sem se, kdo si je leta 1966 na Češko-Slovaškom, ko se je komajda pojavil dekadentni novi val v zahodni filmski umetnosti, drznil tako kršiti pravila filmske naracije in forme ter zavozlati filmski jezik, da ta v klasičnem smislu ne pove ničesar več. Avtorica provokativnega filma Marjetice, ki ga bomo v nocojšnjem objektu meseca vzeli pod drobnogled, je češka režiserka Vera Hitilova. Hitilova je po nekoliko manj srečnem naključju preminula ravno pred dobrim tednom, zato menim, da bo primeren uvod v nocojšnjo edicijo objekta meseca krajši omaž eni vidnejših predstavnic češkega novega filmskega vala.
Vera Hitilova je bila rojena leta 1929 v Ostravi, torej na današnjem Češkem. V času odraščanja je bila deležna katoliško orientirane vzgoje, ki je vzbujala odpor, kar je kasneje mogoče razbrati tudi iz njenih filmov. Najprej je študirala filozofijo in arhitekturo, vendar je ta študij kmalu opustila in se začela preživljati z manekenskim delom. Tako je prišla v stik s praškim filmskim studijem Barandov, kjer je začela delati kot asistentka na filmu. Kmalu je razvila tudi težnjo po lastnem filmskem ustvarjanju. Na slavno praško FAMU, to je Filmsko in TV šolo Akademije za performativne umetnosti v Pragi, je bila sprejeta šele pri 28 letih. Tam je študirala s prepoznavnimi režiserji češkega filma, predvsem predstavniki češkega novega vala, to so Miloš Forman, Jiri Menzel, Jan Nemec in Janom Kadar. Že za časa študija je bilo mogoče prepoznati njen izjemen talent za filmsko režijo.
Prvi diplomski film Vere Hitilove iz leta 1962 je bil očitno navdihnjen z njeno izkušnjo v manekenskem delu. Film z naslovom The Ceiling, po slovensko strop, namreč kritično predstavi modno industrijo in delo modela v njej. Tudi sicer so v filmih Vere Hitilove osrednji liki ženske, to so modeli, gospodinje, športnice, zdolgočasene najstnice, posameznice, ki se na različne načine soočajo in odzivajo na pritiske sistema ali družbe, v kateri živijo. V tem smislu je Hitilovi mogoče pripisati veliko mero refleksije družbenega in političnega duha časa in tudi očitno senzibilnost na psihološke mehanizme in reakcije posameznikov, ki so del teh sistemov. Vsekakor je v njenem delu prisoten tudi močan feministični angažma, o čemer bomo še govorili v nadaljevanju. Ker je bila Hitilova do sistemov, v katerih je živela in jih reprezentirala v svojih filmih, kritična, se je izoblikovala v kontroverzno figuro češkega filma. Njena provokativnost je dobila mednarodno obeležje ravno s filmom Daisies, to so Marjetice, iz leta 1966, ki so ga takratne češko-slovaške oblasti prepovedale pod pretvezo, da je v filmu pokazano neetično ravnanje s hrano, ki žali delo pridnih kmetov. Junakinji filma se namreč v večjih prizorih poigravata s hrano, V enem izmed njih se naprimer obmetavata z dobrotami iz plošč pripravljenih za visoko pogostitev. Zaradi slovesa nevarne režiserke, ki si ga je pridobila z Mariticami, je Hitilova po letu 1966 težko dobila delo v domovini, a vseeno ni, tako kot večina njenih novovalovskih filmskih kolegov, naprimer Forman, Kadar, Nemec, v času praške pomladi emigrirala z države.
Leta 1969 je posnela film Fruit of Paradise, po slovensko Rajski sadež, ki je neke vrste izprijena verzija biblijske zgodbe o Adamu in Evi. Po tem filmu je takratna socialistična oblast prepovedala nadaljnje filmsko ustvarjanje. Prepoved je ustrajala vse do leta 1976, ko so v ZDA organizirali filmski festival z imenom Leto žensk in podelili Marjeticam Vere Hitilove čast otvoritvenega filma. Potem, ko so režiserko z festivala prosili za dovoljenje za projekcijo, je ta organizatorje obvestila o svoji situaciji v domovini. Povedala je, da ima prepoved režiranja filmov in da jo oblasti ne dovolijo udeležbe na festivalu. Tako je spodbudila mednarodni pritisk na češko-slovaško vlado in tudi sama na predsednika vlade Gustava Husaka naslovila pismo z naslovom I want to work, v katerem je pojasnila svoj odnos do socializma in kaj ji pomeni film. Pismo so objavili tudi nekateri zahodni mediji. Pritisk se je izkazal za uspešnega, saj je vlada umaknila prepoved in tako je leta 1977 sledil njen šesti film The Apple Game, igra z jabolkom. Film je posnet v enaki maniri kot tisti pred prepovedjo, gre namreč za feministično farso, kar kaže, da je režiserka ostala zvesta svojemu filmskemu slogu.
Tudi v poznejšem filmskem ustvarjanju je bila kritična do sistemov, v katerih je živela. Ker je ves čas ustrajala v domovini, je lahko iz prve roke spremljala in reflektirala politične spremembe v državi. Prisluhnimo odlomku iz prispevka, ki so ga pripravili na Radiu Praga ob smrti velike režiserke. O njeni filmski refleksiji češke tranzicije iz socializma v kapitalizem govorita češki novinar Jan Velinger in češki filmski kritik Vojker Rinda.
Hikilova's sharp and defined approach proved valuable not only under communism but also in the heady days that followed 1989, when many naively expected better lives overnight. Her first post-1989 feature, Gegitztvi, Aneb Kurva Hashi Guten Tag, or The Inheritance in English, featured an unforgettable Bolek Polivka as a lazy and no-good forestry worker who inherits a brick factory, a factory that was stolen from his family and nationalized under the former regime. The film makes use of satire and even a little farce to dissect the behavior of the suddenly rich, lacking or having lost all real values during years growing up in a morally bankrupt system. Inheritance showed there was no guarantee that Wild West capitalism would be any better than what had come before.
Back at the time when it was released, her Gegitztvi in 1993, it had mixed reviews. And now in the if we look back at it, it's one of the best movies which reflects early capitalism in Czech Republic. And it kind of predicted what would happen next. Gangsters with purple suits and people who can't deal with money. So it was a visionary thing. And for me, Chytilová is maybe the only member of Czechoslovak New Wave who was able to adapt to new conditions after the fall of communist regime, and who was able, maybe besides Jan Němec, who was able to follow new trends. Jan Němec was able to adapt to digital cinema, and she was able to adapt to new topics and new methods of filmmaking.
Kot smo lahko slišali, je bila Vera Hitilova cineastka izjemnega kova, ki pomeni veliko ime tako v češkem filmu kot v svetu filma nasploh. Sedaj pa prejdimo k njenemu najslavnejšemu delu, filmu Marjetice iz leta 1966.
Film Daisies oziroma Marjetice češko-slovaške režiserke Vere Hitilove je vsekakor odličen objekt za analizo, saj svojo odprto formo in nasičenostjo simboli ponuja mnoge in skoraj neizčrpne interpretacije. Nekateri v Marjeticah prepoznavajo kritiko socialističnega režima Češko-Slovaške pred praško pomladjo, drugi vidijo kritiko potrošniške družbe in izpraznjenost zasičenega posameznika v njej, spet tretji pa razumejo Marjetice kot feministični upor in refleksijo patriarhalne družbe. Na drugi strani so Marjetice zanimive, ker z vidika forme in estetike predstavljajo svoj vrsten eksperiment in se kot take v svet filma uvrščajo kot enkraten umetniški izdelek.
O zgodbi filma Marjetice režiserke Vere Hitilove ne moremo govoriti v klasičnem linearnem narativnem smislu. Ta spremlja pohajkovanja in dogodivščine dveh najstnic, ki sta z vidika interpretacije pomenljivo poimenovani Marije 1 in Marije 2. Zdolgočaseni najstnici zavračata utečeni tok vsakdanjega življenja in se pri zagotavljanju lastne eksistence poslužujeta z različnimi sredstvi ne glede na njihovo moralno ali etično vrednost. Prehranjujeta se tako, da izkoriščata in zavajata starejše moške, ki jima plačujejo draga in obilna kosila. Kradeta, s hrano ravnata nemoralno, ne uporabljata pribora, jo rezljata s škarjami, se z njo obmetavata, je ne spoštujeta. Poleg tega popivata in razgrajata, lahko bi rekli, da se vedeta pobalinsko. Kadar ne jesta, se sončita, rezljata časopise, se posmehujeta moškim ali se ličita v javnih toaletah. Ko jima zmanjka idej, kako čim bolj absurdno in groteskno potratiti čas, se začneta spraševati o lastnem obstoju, sreči in smislu eksistence. Njun nihilizem simbolično doseže vrhunec v obmetavanju in potrati hrane, ki je bila pripravljena za pogostitev, na katero seveda nista bili povabljeni. Vendar tokrat njuna objestnost ne ostane nekaznovana. Sledi prisilno obžalovanje, ko poskušata hrano in pogrinke vrniti v prvotno stanje in navidezna pomiritev ob občutku, da sta končno ravnali prav. Izkaže se, da se vzorno vedenje ne nagrajuje, saj se v naslednjem prizoru na njiju poruši kristalni lestenec in film se s tem zaključi.
Film Marjetice tako z vidika forme kot naracije in konec koncev interpretacije deluje destruktivno oziroma bolje rečeno dekonstruktivno. Maličenje filmskega jezika. Govorimo o absurdnem scenariju, nelinearni, rezani montaži, preskakovanju iz kadra v kadr, iz ene scene v drugo, poigravanju z barvnimi filtri, ki popestrijo daljše sekvence in imajo močan estetski učinek in o nenavadnih zvočnih kulisah, doseže vrhunec v animiranem prizoru, kjer razrezane podobe poplesavajo po ekranu in smo priča popolni razgradni fotografije. Vendar menim, da ne moremo reči, da je destrukcija filmskih pravil namenjena sama sebi ali zgolj estetskemu učinku. Menim, da je ravno destrukcija vezivo med formo in vsebino, saj ne glede na to, katero interpretacijo prevzemamo, imamo opravka prav z destrukcijo, pa naj bo to destrukcija vrednot socializma, destrukcija posameznika v potrošniški družbi ali destrukcija patriarhalnih vrednot in nadvlade.
Ani to mi nejde.
Marjetice se začnejo s prizorom, v katerem protagonistki sedita v kopalkah in se gibata podobno lutkam. Med njima poteka minimalističen dialog, v katerem Marije ena, potem ko pihne v trobento, pravi:
Niti tega ne znam.
Marije dva ji odgovori:
Kaj sploh znamo?
Spet Marije ena:
Ničesar ne znamo delati.
Na to si Marije dva na glavo nadene venec iz marjetic in pravi, da je devica. V nadaljevanju se pritožujeta, da ju nihče ne razume in da je ta svet pokvarjen. Zato se odločita, da bosta tudi sami postali pokvarjeni.
Co všechno? Tak všechno.
Iz feministične perspektive je mogoče ta uvod razumeti, kot da govorita o pokvarjenem androcentričnem svetu, v katerem ženske veljajo za nesposobne in da zanje tukaj ni prostora. Zato je najbolje, da si nadenejo, če se izrazimo v terminih Joan Rivière, masko ženskosti, ki je v patriarhalni logiki razumljiva, torej naj bodo device. Prav tako lahko iz zgornjega dialoga razberemo napotek Luz Irigaray, ki pravi, da naj ženske uporabljajo strategijo mimikrije, naj ženske oponašajo moške, naj se pretvarjajo in govorijo z moškim jezikom in logosom, ter tako odkrijejo svoje mesto izkoriščanja v diskurzu, namesto da se mu samo predajo. V nadaljevanju je mogoče prepoznati še mnoge, sicer po mojem mnenju ne najbolj produktivne feministične angažmaje. Govorimo o izkoriščanju ženskih atributov protagonistk, da bi z njimi prelisičili moške, da jima dajo tisto, česar si želita. Potem o izigravanju zaljubljenega zbiralca metuljev in končno o seciranju hrane faličnih oblik, to so klobase, banane, kumarice. Tovrstno vedenje deluje v feminističnem smislu reakcionarno in ga lahko razumemo kot neke vrste maščevanje moškim, kar ni najbolj produktivna hoja k osvoboditvi žensk. Če pa uničenje faličnih simbolov razumemo širše, v kontekstu njunega splošnega nihilizma in razgradnje družbenih vrednot, pa naj bodo te socialistične ali kapitalistične, v vsakem primeru pa produkt patriarhalne logike, dobi feministična kritika v marjeticah Vere Hitilove mnogo več teže.
Poglejmo še, kako bi lahko film razumeli kot kritiko socialističnega režima. Pri tem ne smemo pozabiti, da so takratne češko-slovaške oblasti film prepovedale, sicer z uradnim razlogom, da gre za neetično potrato hrane, vendar se v analizi filma gotovo najde še kak bolj sporen pomen, da so oblasti film Marjetice razumele kot nevaren. Če razmislimo o delovanju protagonistk filma, ugotovimo, da je njuno delovanje motivirano predvsem z iskanjem hrane. Tu lahko prepoznamo alegorijo delavskega razreda, ki nekako dela zato, da je in je kot tak simbol socializma. Vendar, ker sta se protagonistki odločili, da postaneta pokvarjeni, hrane ne služita s poštenim delom, ampak s prevarami, večino svojega časa preživljata v brezdelju, pa vse eno jesta, kar je nekako v nasprotju z vrednotami socializma oziroma v nasprotju z vrednotami kateregakoli sistema, a še posebej socializma. V nadaljevanju se Marie 2 sprašuje o resničnosti svoje eksistence, na kar ji Marie 1 odgovori, da ne dela in tako nima dokaza, da obstaja. To moramo razumeti v kontekstu, da delovski razred ne samo da dela, da je, ampak ideološko gledano, ker dela, je. Zanimiv je tudi prizor, kjer sta delovnim ljudem nevidni. Zelo pomenljiv pa je konec, kjer oviti v časopisni papir pospravljata nered, ki sta ga naredili na banketu in ponavljata besede. Ko bomo delavni in pridni, bomo srečni. Torej se končno vdata sistemu, na kar na njih upade razkošen lestenec in jo, kot kaže, ubije.
Da bi tole interpretacijo razumeli, moramo opomniti, da je bil film Marjetice posnet 2 leti pred praško pomladjo, kar pomeni, da so v državi že bile prisotne težnje po politični in gospodarski liberalizaciji ter osvoboditvi misli. Iz tega izhodišča lahko apatične delavce razumemo kot slepe žrtve socialistične interpelacije v delo, dekleti oviti v časopis, ki kot mantro ponavljata, da bosta srečni, ko bosta delali, kot kritiko prežetosti sistema in medijev z omejujočo sovjetsko ideologijo, njuno razvratno, a vseeno kreativno brezdelje, pa kot upor zoper status quo, ki je vladal v državi. Skozi to interpretacijo lahko razumemo Marjetice Vere Hitilove kot klic po praški pomladi.
Za konec prisluhnimo še enemu odlomku iz prispevka za Radio Praga, v katerem filmski novinar Jan Fol namigne na interpretacijo Marjetic, ki je relevantna za današnjo družbo.
Každý film Věry Chytilové provokoval.
All of Chytilová's films aim to provoke and were in a sense unforgettable. I admit there was a time when I felt that Daisies was dated and the message was no longer relevant. But gradually I came back to the film. Where before it was critical of the marasmus of socialism, its message can apply to our tabloid society of today.
Nekateri pravijo, da je prava veličina umetniškega dela v njegovem seganju onstran časa in prostora, v katerem je nastalo. Kot vidimo, se aktualnost Marjetic češke režiserke Vere Hitilove ni izgubila in je film še danes zanimiv in izzivalen za interpretacijo. Upam si trditi, da je fantazija vsakega avtorja in umetnika, da njegova dela ostanejo živa tudi po njegovi oziroma njeni smrti, kar je Hitilovi gotovo uspelo.
Brala sva Mateja in Tegla, tehniciral je Jure G, analizirala in interpretirala je Mirna Berberović.
have settled down, they must be taken in hand. A crack on the head is what you get for not asking. And a crack on the head is what you get for asking. Hey!
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.